sound is.
The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut & Coach Μαριάννα Ράπου.
Ξέρεις ότι τα φυτά είναι μοναδικά? Για σκέψου. Μας τρέφουν, μας δίνουν, φροντίζουν την υγεία μας. Έλα μαζί μου να εξερευνήσουμε τον μαγικό κόσμο των φυτών. Είμαι η Μαριάννα Ράπου, η δική σου Garden Coach και σε καλωσορίζω στην πιο πράσινη σειρά podcast «Τι να φυτέψω σήμερα». Καλό μήνα, καλή σεζόν, καλά φυτέματα. Σας καλωσορίζω στην πιο πράσινη σειρά podcast «Τι να φυτέψω σήμερα». Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια που μου δίνουν έτσι κουράγιο να συνεχίσω, αλλά και για την αγάπη σας για τα φυτά και το περιβάλλον που μοιράζεστε μαζί μου σε αυτό το pod.
Plants, 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 yes. I want some plants. You want some plants. Plants, 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 plants.
Και τι δεν θα πούμε αυτή τη σεζόν. Νέες ποικιλίες φυτών που θα σας ενθουσιάσουν. Καινοτόμες πρακτικές φυτεύσεων. Συνδυασμούς φυτών που θα σας ξετρελάνουν. Και φυσικά πολλά μυστικά και tips που θα μοιραστούν μαζί μας αγαπημένοι guests, Love and Plant Experts. Πέρασε το καλοκαιράκι και ενώ θα έπρεπε έτσι να είναι μια περίοδος ξενιασιάς και ξεκούρασης για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έρχεται, μόλις η ένταση του ανέμου ανεβαίνει, το μυαλό μας πάει αμέσως στις φωτιές. Όταν έρθει και το 112, τα πράγματα γίνονται έτσι ακόμα χειρότερα. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη στη φετινή φωτιά που ξέσπασε στην Αττική. Σημείωση, την τελευταία 8 ετία, το 37% των δασών της Αττικής κάηκε. Θλιβερός απολογισμός. Μπορούν τα φυτά να ανακουφίσουν έστω και λίγο την αγωνία μας? Είναι η κλιματική αλλαγή που καίει τα δάση? Φταίνε τα πεύκα για την εξάπλωση της φωτιάς? Πόση ευθύνη έχει ο κάθε ένας από μας για το γεγονός που χάνουμε τα δάση και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούν τα δέντρα να σώσουν την πόλη? Και ποια είναι αυτά? Πώς θα αγαπήσουμε το δάσος? Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα ανυπομονώ να τα συζητήσουμε με την κυρία Νικολέτα Σουλιώτη, δασοπόνο, ειδική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Μείνετε μαζί μου! Μεγάλη μου χαρά φιλοξενώ στο πρώτο πόντι σεζόν την κυρία Νικολέτα Σουλιώτη, δασοπόνο, ειδική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Την Νικολέτα την γνώρισα μέσα από τη δουλειά σε μία εξέταση που την καλέσαμε να κάνει σε αστικό δάσος από πεύκα. Αμέσως την ξεχώρισα για τον επαγγελματισμό της, αλλά περισσότερο μου έκανε εντύπωση το πάθος της για τα δέντρα. Νικολέτα, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών.
Καλώς σας βρήκα, Μαριάννα.
Πώς είσαι?
Καλά και εύχομαι και καλύτερα, και εύχομαι καλύτερα και τα δέντρα και τα δάση μας.
Να ευχηθούμε για μία έτσι χρονιά με περισσότερη βροχή, θα έλεγα.
Ναι, νομίζω όλη η φύση το ζητάει αυτό πλέον στην Ελλάδα, ναι.
Νικολέτα, καταρχάς θέλω να μου πεις τι είναι ο δασοπόνος και με τι ασχολείται κυρίως.
Ο δασοπόνος, όπως και το alter ego του, το πανεπιστημιακό, ο δασολόγος, είναι ουσιαστικά επιστήμονες που ασχολούνται με την οικονομική και οικολογική διαχείριση των δασών. Mm-hmm. Άρα είναι ουσιαστικά μια επιστημονική προσέγγιση, το αντίστοιχο φανταστείτε του γεωπόνου, αλλά για τα δάση μας.
Αλλά για τα δάση, έτσι, ασχολείται ιδιαίτερα στη διαχείριση των δασών, σωστά, κάτι που τόσο έτσι έχουμε ανάγκη. Νικολέτα, τελευταία τα νέα για τα δάση δεν είναι ευχάριστα. Τι γίνεται? Καίγονται ή αρρωσταίνουν περισσότερο?
Συμβαίνουν και τα δύο και mm-hmm. μάλιστα υπάρχει και μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και όλο αυτό έρχεται να συνδεθεί με τη σχέση που έχουν σαν φυσικοί οργανισμοί τελικά τα δάση και με το αβιωτικό και με το βιωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Στο βιωτικό κομμάτι θα ήταν σημαντικό να δώσουμε έμφαση λίγο στη σχέση του ανθρώπου με αυτά. Είναι μια, σίγουρα τα δάση έχουν μια πολλαπλότητα με όλους τους άλλους οργανισμούς που συνδέονται και διασυνδέονται μαζί τους. Mm-hmm. Ο άνθρωπος όμως τελικά παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, κάτι που έχει διαρριχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει αποχωρήσει μεγάλο βαθμό λόγω και αστιφιλίας ή διαφορετικής οικονομικής δραστηριότητας πληθυσμός, σημαντικός πληθυσμός από την επαρχία και από τα χωριά μας. Mm-hmm. Άνθρωποι που ουσιαστικά ήταν σε άμεση επαφή, σε καθημερινή επαφή με το δάσος και είχαν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στην υγεία και τη λειτουργία αυτού. Mm-hmm. Άρα ναι, τελικά η απουσία του ανθρώπου με μια τέτοια καθημερινή, αν το θέλουμε να το πούμε, διαχείριση, έχει mm-hmm. παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ευαλωτότητα.
Στην υγεία του δάσους.
Και στην υγεία του δάσου, ναι. Mm-hmm. Μένοντας φυσικά παραπάνω βιομάζα, κυρίως νεκρή βιομάζα, mm-hmm. πριν μπορούσε να γίνει μια απόλυψη άμεση από τους χωρικούς και τους ανθρώπους υπαίθρου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε για την έναρξη επιδημιών σε ασθένειες, είτε για το ότι χτίζονται πληθυσμοί εντόμων που μπορούν να φτάσουν σε ένα επιδημικό επίπεδο, είτε ακόμα mm-hmm. και φυσικά στο κομμάτι της ευαλωτότητας για πυρκαγιές.
Είχαμε πει έτσι σε μία δική μας κουβέντα ότι είναι μία σχέση έτσι του ανθρώπου με το δάσος διαδική. Σαν να χορεύουν ένα τάγκο, δηλαδή ο ένας πρέπει να ακούει τον άλλον και να φουγκράζονται. Αυτό τώρα μας λες εσύ ότι στην εποχή μας έχει εκλείψει, σωστά?
Θα έλεγα ότι υπήρξε μια μονομερής υποχώρηση της σύμβασης αυτής. Φανταστείτε ότι νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις μας με τα ζώα. Δηλαδή τα ζώα mm-hmm. που είναι κοντά στον άνθρωπο, mm-hmm. γάτες, σκυλί, άλογα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Μονομερώς σπάσαμε την συμφωνία μας. Το ίδιο συμβεί λοιπόν σε μια αναλογία και mm-hmm. με τα δάση και τα δέντρα. Mm-hmm. Μονομερώς σε μια σχέση που υπάρχει χιλιάδες χρόνια, ερχόμαστε να αλλάξουμε τους όρους. Δεν είναι τόσο εύκολο στη φύση να βρει άμεσα λύση σε αυτό. Οπότε mm-hmm. ουσιαστικά ίσως με τις δικές μας συμπεριφορές ή τις επιλογές στη διαχείριση μπορούμε να φέρουμε σοφοί διαχειριστές, τίμιοι συνεργάτες και να έχουμε καλά αποτελέσματα.
Θέλω κάπου εδώ να πούμε τι είναι το δάσος και νομίζω ότι είσαι η καταλληλότερη έτσι να μας το πεις.
Δεν ξέρω αν είμαι η καταλληλότερη, θα προσεγγίσω όμως και θα πω mm-hmm. ότι το δάσος ουσιαστικά είναι αυτό το σύστημα στο οποίο ουσιαστικά κυριαρχούν τα δέντρα ως μακρόβιοι οργανισμοί. Οργανισμοί που είναι σε θέση να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν για τις δικές τους ανάγκες το μικροκλίμα, το έδαφος, το σύνοδο πλήθος οργανισμών γύρω από αυτά, έντομα, πουλιά, mm-hmm. μύκητες, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό γύρω από αυτά. Mm-hmm. Όλο λοιπόν αυτό συγκροτεί αυτό που λέμε δάσος. Με κυρίαρχο στοιχείο πάντα το δέντρο.
Σωστά, αλλά δεν είναι μόνο τα δέντρα τελικά, έτσι. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να το μάθουμε και να το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά που, όπως δηλαδή τελευταία δεκαετία που έχουμε όλο αυτό το θέμα με τις φωτιές, έχουμε δαιμονοποιήσει κατά κάποιο τρόπο το ΠΕΦΚΟ. Ποια είναι η άποψή σου?
Θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω πάλι μια αναλογία από την ανθρώπινη συμπεριφορά για να μπορούμε να κατανοήσουμε και τον κόσμο λίγο του της φύσης. Mm-hmm. Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχουν γκρίνιες. Και μπορείς να ακούσεις, πολύ ακραίες, ας πούμε, θεωρίες και απόψεις, ακόμα και αναλύσεις στο τι φταίει. Mm-hmm. Άρα, μάλλον δεν φταίει κάποιος για το τι είναι με τον τρόπο που είναι. Δηλαδή, τι εννοώ? Ένα δέντρο, όπως είναι η Χαλέπιος Πεύκη, είναι ένα δέντρο προσαρμοσμένο στο μεσογειακό χώρο, στο μεσογειακό κλίμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα μάλλον δεν φταίει η Χαλέπιος Πεύκη και πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα, ότι να σκεφτούμε ότι είναι ένα δέντρο με πολύ χαμηλές απαιτήσεις. Χαμηλές απαιτήσεις υδατικές, ευθρεπτικά και άλλα, mm-hmm. άλλες παραμέτρους. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλά ακόμα είδη, δηλαδή έχουμε μια ένδυα mm-hmm. των πραγμάτων σε δενδρόδη δασικά είδη mm-hmm. που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν δάσους σε κάποιες λίγο οριακές καταστάσεις, σχεδόν ερημικές. Θα τείνουμε να πάμε σε κάποιες καταστάσεις σε σχεδόν ερημικές προϋποθέσεις. Οπότε εκεί. Αυτό που επιλέγει η φύση τελικά ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να αποδώσει σε αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Και η Χαλέπιος Πεύκη είναι από αυτά τα είδη εκεί που βρίσκεται και συναντάτε. Mm-hmm.
Ωστόσο, είναι ένα είδος έφλεκτο, σωστά?
Πράγματι, ναι, γιατί ακριβώς αυτό το τοπίο σε χιλιάδες χρόνια προσαρμογής θα δεχτεί τη διαταραχή της φωτιάς ακόμα και από ένα τυχαίο γεγονός, από ένα κεραυνό, σε μια καλοκαιρινή mm-hmm. μπόρα. Mm-hmm. Άρα έχει αυτό το μηχανισμό η ίδια να μπορέσει να τα απεξέλθει. Αλλά εδώ πάλι υπάρχει μια προϋπόθεση ότι αυτά τα συμβάντα σε μια συστάδα, σε μια θέση. Δεν θα συμβούν αλλεπάλληλα σε μικρότερο π.χ. από 10 ή 15 χρόνια. Αυτό γιατί θα πρέπει να είναι σε θέση η συστάδα που πρώτη φορά θα καεί, για να θα επανέλθει πρώτη φορά. Στη συνέχεια όμως, αν καεί σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχουν προλάβει να παραχθούν σπέρματα, νέα ουσιαστικά, νέο αναπαραγωγικό υλικό. Άρα, αν έχουμε διατοχικές καύσεις σε αυτές τις στάδες, έχουμε πρόβλημα.
Όπως γίνεται τώρα, δηλαδή.
Και όσες φορές έχει επιχειρηθεί η Μαριάννα να πούμε ότι, α, ναι, εδώ είδαμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι τελικά κάποια στιγμή και η ετυχαλέπειος πέφτει, να αλλάξουμε είδος. Όπου το έχει κάνει αυτό στην πράξη και η δασική υπηρεσία της χώρας, θα έλεγα, δεν είχαμε τελικά καλά αποτελέσματα. Όπου πήγαμε να βάλουμε είδη τα οποία δεν ταιριάζαν κλιματικά, ιατρικά ή σε άλλες παραμέτρους με το τόπο που τα εισάγαμε, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και συνήθως παίρνει χρόνια για να σε τιμωρήσει, δηλαδή να πει ότι δεν άντεξε και φεύγει. Να πω σε αυτό ένα παράδειγμα. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε χρησιμοποιήσει εκτενώς κάποια είδη πεύκης ξενικά, όπως είναι η Pinus radiata, η ακτινοτή πεύκη. Αυτή πήγε καλά τα 20 πρώτα χρόνια της ζωής, 20-25 χρόνια, πήγε μια χαρά και ήταν αισιόδοξη ότι κάναμε μια καλή επιλογή. Μετά είδαν ότι έφτασα στα όρια τα δέντρα αυτά, το είδος λοιπόν δεν ήταν το κατάλληλο και φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσαμε χιλιάδες εκτάρια νεκρά, κάτι που δεν ακούστηκε ποτέ στην Αθήνα, στην Αττική.
Χωρίς φωτιά δηλαδή.
Χωρίς φωτιά.
Αυτό. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έτσι φυτά ή κάποια δέντρα που έχουν μεγαλύτερη αντοχή στη φωτιά. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φυτά, τα βραδύκαυστα φυτά, έτσι ώστε να προστατεύσουμε το δάσος ή την πόλη?
Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ επίκαιρη. Mm-hmm. Η γεγονός είναι ότι, όπως είπα πριν, στη γενική κατεύθυνση, ότι όταν έχεις να μιλήσεις με μια φυσική διεργασία, μια φυσική επιλογή στο ποια θα είναι τα είδη που τελικά θα δημορφώσουν τη σύνθεσή μας σε δασικά είδη, η μόνη τελικά επιτυχής παρέμβαση, που φυσικά όμως θα είναι μια δαπανηρή από την πλευρά μας επένδυση, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε διαχειριστές δίπλα σε αυτή την προσπάθειά μας, θα έλεγα θα μπορούσε να εστιαστεί κοντά στον άνθρωπο και στις κατοικίες αυτού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σε περιαστικό πράσινο, δηλαδή κοντά σε περιοχές όπως είδαμε το παράδειγμα του της Αττικής, δηλαδή με την πρόσφατη φωτιά, θα μπορούσαμε πιθανά κοντά λοιπόν σε ζώνες οικιστικές να πούμε ότι εκεί και κατά προτεραιότητα και μόνον εκεί να κάνουμε την επένδυση με κάποια είδη όπως η χαρουπιά, κάποιες δηρίες πιθανά, το κυπαρίσι, κάποια άλλα λοιπόν είδη που μπορούμε να δούμε ότι έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά στο κομμάτι αυτό στη φωτιά.
Μεσογειακά και αυτά.
Μεσογειακά και αυτά πάντα, για να μπορέσουν να έχουν γενικά ένα καλό προσδόκιμο ζωής και να πούμε ότι εκεί θα μπούμε στα διαχειριστές να, ίσως να πούμε ότι εκεί και μόνο εκεί να αλλάξουμε ήδη. Αλλιώς είναι μια χαμένη παρτίδα αυτή.
Ωραία, ξέρεις κάτι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί αυτό ακριβώς που λες, ότι τελευταία με τις φωτιές στην Αττική γίνεται χαμός. Οπότε πρέπει να μπούμε λίγο και σε αυτή τη λογική, να δούμε και να επιλέγουμε τέτοια είδη. Νικολέτα, τώρα τελευταία γίνεται ένας κακός χαμός και με τις ασθένειες και τα έντομα που έχουμε έτσι στα δασικά δέντρα. Όπως ας πούμε το μύκητα του πλατάνου, έχουμε χάσει πολλά άτομα πλατάνου. Το σκαθάρι των φοινίκων, έχουν νομίζω οι φοίνικες ελαχιστοποιηθεί, έτσι. Τώρα τελευταία έγινε χαμός και στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές στην Αττική με το σκαθάρι της Μουριάς. Τι γίνεται με όλο αυτό, εσύ ιδιαίτερα έτσι που ασχολείσαι με την φυτοπροστασία, πες μου.
Γενικά δεν είναι καλά τα νέα από το δικό μας τομέα όσον αφορά ασθένειες, παθογόνα, έντομα κτλ. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους. Θα μας βοηθήσει λοιπόν, να καταλάβουμε το μηχανισμό και άρα ίσως πώς μπορούμε και να βοηθήσουμε στο να το αναστρέψουμε αυτό. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε αυτή την κλιματική μεταβολή με πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα σε πιο μεγάλη συχνότητα. Ζήσαμε φέτος ένα πάρα πολύ ξηρό και δύσκολο καλοκαίρι με παρατεταμένη, ας πούμε, για παράδειγμα θερμοκρασία. Και
το ζούμε και ακόμα που είναι Σεπτέμβριο.
Δεν είχαμε χειμώνα πέρυσι κτλ. Άρα ουσιαστικά ξεκινάει και δράζει όλο αυτό σε μια φυσική καταπώνηση που ξεκινάει για όλα τα φυτά που είναι εκτεθειμένα σε αυτή τη συνθήκη, μπορεί να σημαίνει και μια υδατική καταπώνηση για αυτά. Άρα, όταν δεν μπορείς να έχεις πετύχει τους στόχους σου σε θρέψη, νερό κλπ, είσαι πιο ευάλωτος, όπως και εμείς όταν είμαστε στερημένοι, αν δεν φάω καλά φαγητό ή αν έχω δεχτώ μεγάλη πίεση στη δουλειά μου, πιθανά θα αρρωστήσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δέντρα. Άρα, θα συμβαίνει σε πρώτο βαθμό αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση. Να συνυπολογίσουμε εδώ ότι σε οναστικό χώρο, επειδή έχουμε έντονα μεταβάλει και αν θες χρησιμοποιείς πάρα πολύ δομικά υλικά, έχουμε σφραγίσει τα εδάφη, έχουμε αφήσει ελάχιστο ελεύθερο ζωτικό χώρο για τα δέντρα, τα οποία ουσιαστικά κυρίως στο υπόγειο τμήμα θα αντλήσουν και θα πάρουν τους αναγκαίους σπόρους.
Mm-hmm. Με τις ρίζες τους.
Mm-hmm. Άρα έχουμε σε συνολικά σαν δασικά οικοσυστήματα μια πίεση στο κλιματικό κομμάτι. Mm-hmm. Αφετέρου στο χώρο που περισσότερο αν θες θα δεχτούμε θετικές επιδράσεις στον αστικό χώρο, έχουμε ακόμα πιο μεγάλο μειονέκτημα σε αυτά τα φυτά, γιατί δέχονται ακόμα πιο μεγάλη πίεση λόγω του σχεδιασμού ή της έλλειψης πιο σωστά σχεδιασμού mm-hmm. στις πόλεις σε τέτοια ζητήματα. Και αφετέρου, από το άλλο σκέλος, έχουμε το παγκόσμιο εμπόριο με όσα καλά αυτό φέρει και κομίζει στον άνθρωπο, αλλά απ' την άλλη έχουμε και την κατά λάθος μεταφορά εισβλητικών παθογόνων, εντόμων και άλλων επιβλαβών mm-hmm. οργανισμών, mm-hmm. που μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη επίδραση εκεί που μπαίνουν. Παραδείγματα είναι αυτά που ανέφερες πριν. Mm-hmm. Η ασθένεια του πλατάνου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ή το σκαθάρι στη μουριά, ή το σκαθάρι του φίνικα.
Το φίνικα, ναι.
Αυτό δεν αναμένουμε να σταματήσει άμεσα. Όμως, να σου πω την αλήθεια, αν σαν διαχειριστές φροντίσουμε να έχουμε, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό μας περισσότερα είδη που θα χρησιμοποιήσουμε, όταν θα ανακύψει ένα τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. μπορεί να μην έχει αναγκαστικά κάποιο θεραπευτικό μέσο, μια λύση γι' αυτό, mm-hmm, mm-hmm. Όταν δεν έχεις βάλει όλα τα κεράσια σου σε ένα καλάθι, πιθανά να πετύχεις κάποια πράγματα και να κρατήσεις κάτι ζωντανό για να έχεις mm-hmm. την υπηρεσία.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί και το βλέπουμε, το ζούμε τώρα με τις μουριές της Αθήνας, έτσι, που έχει γεμίσει ο τόπος με μουριές και ξαφνικά ψάχνουμε να βρούμε είδος και δεν έχουμε δέντρα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από ποτέ, τη βιοποικιλότητα, η οποία είναι αυτό που λες, όταν ασθενήσει κάτι και το χάσουμε, θα έχουμε τουλάχιστον τα άλλα είδη τα οποία θα μας βοηθήσουν έτσι για μια πιο υγιή και ευχάριστη υδροσυστική ατμόσφαιρα. Θέλω να μου πεις τώρα, πόση ευθύνη έχει ο κάθε ένας από εμάς για το γεγονός ότι χάνουμε έτσι τα δέντρα? Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές έρχονται σε μένα και μου λένε κιόλας, ξέρεις τι Μαριάννα, θέλω να βάλω στο πεζοδρόμιό μου το πλατάνι που έχω στο χωριό έξω από το σπίτι, να μου θυμίζει λίγο το χωριό μου, να φέρω έτσι το χωριό μου στην πόλη κτλ. Και εκεί πρέπει τώρα να του εξηγήσω διάφορες τεχνικές δυσκολίες, ριζικό σύστημα, βάθος κτλ. Για πες μου λίγο έτσι από την εμπειρία σου.
Λοιπόν, ενώ τα φυτά μας προσφέρουν άπειρες υπηρεσίες, από mm-hmm. τη διατροφή μας, αυτό που είπες πριν, το να μας φιλτράνουν τον αέρα ή να μας παράγουν οξυγόνο, την υδρονομική υπηρεσία, πραγματικά άπειρες, φάρμακα, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε μπορούν mm-hmm. να παράγονται από ένα δέντρο, mm-hmm. ψυχική ευεξία, υγεία σε όλα τα επίπεδα. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτά τα ωφέλη, εμείς από την πλευρά μας αγνοούμε τελικά το μηχανισμό αυτών των λειτουργιών ή αγνοούμε την ίδια τη λειτουργία ενός δέντρου. Mm-hmm. Οπότε να σκεφτούμε ότι πρώτον, οι ίδιοι εμπλεκόμενοι τελικά, σαν διαχειριστές, οι άνθρωποι που έχουν μια οικονομική δραστηριότητα ή τελικά θα εργαστούν με εργολαβίες στο αστικό χώρο, για παράδειγμα mm-hmm. μια εργολαβία που θα σκάψει για να περάσει κάποιον αγωγό ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει ακριβώς διασύνδεση, επιστημονική διασύνδεση ή και υπηρεσιακή διασύνδεση ή του δημόσιου με το ιδιωτικό ή βάλε όποια λέξη και σχέση θες εδώ, παραγνωρίζοντας πάντα τελικά το σκέλος του φυτού και του δέντρου. Ενώ μας προσφέρει πραγματικά άπειρα πράγματα, το αγνοούμε ή το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι άψυχο, σαν ένα δομικό στοιχείο, κάτι εδώ ορθώνεται, μάλλον είναι ένα δέντρο. Άρα σε αυτό το πλαίσιο αγνοούμε, όπως είπαμε και πριν, το πολύ ζωτικό και πάρα πολύ σημαντικό υπόγειο χώρο. Μπορεί να κόψω μια ρίζα για παράδειγμα ή μπορώ να κάνω κάποια τέτοια παρέμβαση που και το ίδιο το δέντρο δεν θα περάσει καλά και πιθανά να πεθάνει, όμως ταυτόχρονα μπορεί και εγώ να άμεσα να έχω αρνητική επίπτωση π.χ. από μια θράψη ευνίδια αυτού του δέντρου συνέχεια ή από μια κακή κλάδηση που θα γίνει mm-hmm. κτλ. Απ' την άλλη και οι ίδιοι εμείς σαν πολίτες μπορώ να έχω πράσινο στο κήπο μου, να έχω κάνει μια απόφαση, έχτισε ένα σπίτι και είμαι στη συγκινητική στιγμή που μπαίνω στο νέο μου σπίτι και ταυτόχρονα λέω «Α, θα φτιάξω και το περιβάλλοντα χώρο μου». Κάνουν πω μια επένδυση στο να φτιάξω αντίστοιχα με έργα φύτευσης και με τις επιλογές που θα κάνω λοιπόν στο περιβάλλοντα μου χώρο. Δεν είναι ακριβώς έξυπνο να βάλω δίπλα στο κτίσμα ή δίπλα σε κάποιο δομικό στοιχείο ένα δέντρο που πρέπει να αναπτυχθεί και που θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση mm-hmm. με αυτό το δομικό ή θα mm-hmm. δημιουργήσει και θέματα στατικότητας στο δομικό μου τμήμα. Και το ίδιο το δέντρο δεν θα πάει καλά σε όλη αυτή τη συνθήκη. Ή το ποιες επιλογές θα κάνουμε, δηλαδή ποια είδη. Χίλιες φορές να επιλέξουμε είδη που βλέπουμε να υπάρχουν φυσικά γύρω μας είναι η πιο ασφαλής, η πιο οικονομική mm-hmm. και η πιο επιτυχημένη τελικά επένδυση.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και ξέρεις τι, μου αρέσει ο τρόπος έτσι που μιλάς για τα δέντρα και τα παρομοιάζεις με τους ανθρώπους. Για να καταλάβουμε λοιπόν ότι σαν ζωντανοί οργανισμοί δεν διαφέρουν και πολύ από εμάς, έτσι. Οπότε όπως κοιτάμε και τις δικές μας τις ανάγκες, πρέπει να γνωρίζουμε τις ανάγκες των δέντρων τα οποία θέλουμε να έχουμε κοντά μας και αν μπορούμε να έχουμε αυτά τα είδη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό πριν να αποφασίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, γιατί δεν είναι το δέντρο, όπως λες και εσύ, ένα άψυχο, ένα μπιμπελό που θα το πάρω απλά για να στολίσει το χώρο ή τον κήπο μου. Είναι κάτι ζωντανό που θα μου προσφέρει άπειρα ωφέλη, όπως είπαμε. Γι' αυτό πρέπει να του δείξουμε και την ανάλογη προσοχή. Οπότε αλλάζει ο τρόπος, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος κοινοτροπίου μας, το πώς να επιλέγουμε τα δέντρα. Σε αυτό έχει να κάνει και η κλιματική αλλαγή, όπως είπαμε, έτσι, οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, η ανοβρία. Τι γίνεται όταν επιμένουμε σε ξενικά είδη? Μας είπες ένα παράδειγμα πριν με ένα άλλο είδος πίνους. Τι άλλο σου έχει τύχει έτσι ώστε η φύση να απορρίψει από μόνη της αυτά τα είδη?
Συνδυάζοντας, όπως το λες, Μαριάννα, με την κλιματική μεταβολή, αλλά και με το να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε. Είμαστε Έλληνες, είμαστε στην Ελλάδα, μεσογειακός τόπος. Φυσικά στα βόρεια μας τμήματα αγγίζουμε λίγο και Μεσευρώπη στοιχεία, ή ακόμα και σκανδιναβικά σιροδόπη, που έχουμε Θρελάτη, η οποία είναι ένα πολύ βόρειο είδος.
Και απίστευτο τοπίο.
Πράγματι. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς, κυρίως μισός πληθυσμός της χώρας, είναι συγκεντρωμένοι στην Αθήνα, έχουμε μια εικόνα του Νότου. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι είναι λίγα τελικά τα δέντρα που μπορούν να πάνε καλά σε αυτές τις συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν να τοποθετήσουμε ότι έχουμε λίγες επιλογές στην πράξη, στο τέλος ημέρας, για να διαχειριστεί στο αστικό πράσινο, γιατί θυμόμαστε ότι εκεί είπαμε αναμένω και παραπάνω καταπονήσεις από το φυσιολογικό. Άρα θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολος χώρος που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εκάστοτε δέντρο που θα επιλέξουμε. Και να δούμε κάποια λοιπόν παραδείγματα επιλογών, είτε αν θες σε επίπεδο σχεδιασμού δήμων, ακόμα και ιδιωτικών επιλογών.
Σωστά.
Παράδειγμα, το να υπήρξει κάποια τάση τα προηγούμενα χρόνια με το βραχυχύτωνα ή γιακαράντα. Γιακαράντα είναι πανέμορφη όταν ανθίζει, όλοι τη θαυμάζουμε και λέμε τι υπέροχα μόβ λουλούδια.
Όντως.
Και όμως είδες, είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ο χρόνος. Το δέντρο θα είναι στη θέση αυτή για κάποιες δεκαετίες. Στις καλές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια λειτουργίας και ζωής. Αυτό λοιπόν που μάθαμε και διδαχθήκαμε με τα δύο τελευταία συμβάντα, την Ελπίδα και τη Μύδια στην Αττική, για παράδειγμα, με βαρύ χιόνι, τι έγινε? Εκεί που είχαμε μια πολύ ωραία υπηρεσία και μια συγκεκριμένη διαμόρφωση κόμμα που είχαν λάβει αυτά τα δέντρα, ήρθαν αυτά τα συμβάντα με το βαρύ χιόνι. Και όποιο είναι από Αθήνα και έχει περπατήσει τη Βασιλή Σοφία ή άλλου δρόμου, βλέπει ότι τελικά οι βραχυχύτων, για παράδειγμα, στρογγυλοποιήθηκαν επάνω γιατί χάσαν όλε τι κορυφέ του.
Απίστευτο.
Είδαμε δηλαδή, ήρθε το ίδιο το χέρι τη φύση και το κλίμα να σου πει σαν ένα μεγάλο σοφό ότι πρέπει να με ακούσει, δεν μπορεί να με ξεπεράσει. Είμαι πάνω από έναν άνθρωπο. Οπότε λαμβάνοντα αυτό λοιπόν υπόψη στο σχεδιασμό, πράγματι κάποια είδη είναι καλά γιατί είναι ταχύαυξη και θες μια τέτοια ιδιότητα στο αστικό χώρο, αλλά τελικά έχουν και κάποιους περιορισμούς που τους δίνει ο χρόνος όλους αυτούς. Σε ατομικό επίπεδο, μια πολύ μεγάλη τάση από τη δεκαετία 80, θα έλεγα, ξεκίνησε αυτό περισσότερο, ήταν η χρήση στην κυποτεχνία για να φτιάξουμε φράκτες, πράσινους φράκτες στα σπίτια μας, η χρήση του Λέιλαντ.
Και ακόμα,
τότε θα πω ότι ξεκινάει κάπου. Σωστά. Και ιστορικά το τοποθετώ. Ήδη από τη δεκαετία του 60 έχει έρθει ένας σημαντικός μύκητας στα Κυπαρισσοειδή, μια ασθένεια, ένα έλκος του Κυπαρισσού λέγεται κοινή το ονομασία, μύκητας ασκομύκητας, ο οποίος για το συγκεκριμένο το λέλα ήταν πάρα πολύ ευπαθές σε αυτό το μύκητα. Άρα μπαίνει στη χώρα από την Αμερική αυτή η ασθένεια, αρχίζει να μετακινείται σιγά σιγά και να εδραιώνεται στον ελλαδικό χώρο και με την εξάπλωση ενός πάρα πολύ ευπαθή ξενιστή έφτασε πάρα πολύ γρήγορα παντού. Άρα ουσιαστικά ήταν ένας δούριος ύπος για την ταχεία μετάδοση του παθογόνου σε όλη τη χώρα, οι φυτές του Λέιλαντ, αλλά και τα ίδια τα Λέιλαντ, να σκεφτούμε ότι, ας ξεχάσω λίγο το παθογόνο, στο φυσικό τους χώρο είναι είδη που είναι ταχύαυξη, αλλά θέλουν βαθιά αγώνιμα εδάφη. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι σταθμοί, ποιοι τόποι στην Ελλάδα προσφέρουν αυτό. Άρα, σε κάποιους τόπους της Ελλάδας πήγαν καλά σχετικά αυτές οι φυτές. Στην Αττική όμως και σε κάποιες άλλες νότιες θέσεις δεν πήγαν καθόλου καλά. Πολύ σύντομα εξάντλησαν τα εδάφη. Μπήκαν σε μια διαδικασία παρακμής. Και αν συνδυαστεί και με το παθογόνο, δώσαν ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα στους διαχειριστές και στους ιδιοκτήτες τους.
Και να πούμε εδώ ότι όσοι θέλανε να διατηρήσουν έτσι διακαώς αυτά τα είδη, έπρεπε να κάνουν μια πολύ εντατική καλλιέργεια για πρόληψη, ριζοποτίσματα, πάρα πολύ έτσι πότσιμα, μέχρι να, αυτό που λες, να εξαντλήσει το έδαφος. Ενώ ένα είδος που θα προτείναμε να βάλουμε αντί αυτού είναι το...
Κοίταξε, όχι ένα, πολλά είδη και πολλά πάνε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ αγαπώ για παράδειγμα τις μυρτιές, τις κουμαριές, φανταστική θάμνη. Θάμνη υπέροχη.
Πραγματικά και πολύ ανθεκτική.
Έχουμε τα δικά μας τα γηγενική Παρίσια, κουπρέ σουμπερβίρες, που μπορεί να έχει πολύ ωραίες μορφές και να είναι κάπως κάποια από αυτά πιο ανθεκτικά, κάποια επιλεγμένη κλόνη, πιο ανθεκτική σε αυτήν την ασθένεια.
Και τα Κυπαρίσια, να πούμε, αυτά χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. Γι' αυτό το λόγο, έτσι. Και εμείς τα έχουμε και αυτά. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή τη λέξη που δεν πολύ σου αρέσει. Δαιμονοποίηση κάποιος, δηλαδή το θεωρούμε γρουσουζιά. Για να βάλουμε εκεί Παρίσι στην αυλή μας και στον κήπο μας. Παιδιά, πρέπει να το ξεπεράσουμε λίγο αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει γρουσούζικο φυτό. Και συγχώρεσέ μου τον απλό όρο. Να πω και κάτι λίγο για να το ελαφρύνω. Κάποια στιγμή λοιπόν, Μαριάννα, συναντώ ένα τραυματισμένο γεράκι και το πήγα στους πάρα πολύ καλούς ανθρώπους και εθελοντές στην Άνιμα, στην Καλυθέα εκεί πέρα που είναι οι άνθρωποι. Για να το περιθάλψουν. Και όσο το άφηνα και έδινα τα στοιχεία μου και πού βρέθηκε το αρπακτικό αυτό, μου είπαν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τους είχαν πάρει λοιπόν από έναν νησί, νομίζω την έγινα. Με το εξής αίτημα. Έχουμε λέει στο κτήμα, πέθανε ο σύζυγος πριν 6 μήνες. Και τώρα λέει στο κήπο, στην ελιά, είναι μια οικογένεια κουκουβάγες. Και δεν μπορώ, σας παρακαλώ να έρθετε να τις πάρετε, για να μην πεθάνουμε όλοι. Δεν ήξερα τι να πω. Και οι άνθρωποι στην Άνιμα δεν ξέρουν τι να πούν. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να συνδέουμε πάρα πολύ ωφέλιμα δέντρα, πουλιά ή οτιδήποτε άλλο με δικές μας, ας πούμε.
Απίστευτα.
Προλήψεις.
Ναι.
Ναι. Σίγουρα το κυπάρι λοιπόν δεν είναι ένα τέτοιο φυτό. Μπορεί να προσφέρει υπέροχες υπηρεσίες σε όλη τη Μεσόγειο. Αν δούμε στη Φλωρεντία, υπέροχα τοπία στη Τοσκάνη. Έτσι. Στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία. Στα έργα του Van Gogh. Δηλαδή, χρησιμοποιηθεί υπέροχα. Έχει εμπνεύσει, οπότε δεν κατανοώ γιατί εμείς να το κυνηγάμε.
Και είναι και πολύ και αρχιτεκτονικό στοιχείο στον κήπο. Τονίζει και πάρα πολύ έτσι τα κτίρια. Είναι πολύ καλό να το πούμε και αυτό. Εδώ θέλω να πούμε κάποια παραδείγματα που είχαμε συζητήσει μαζί. Π.χ. ας πούμε πώς αλλάζει ο σχεδιασμός του κήπου και του τοπίου και γίνεται πιο φιλοπεριβαλλοντικός. Και να πούμε μου είχες αναφέρει κάποια στιγμή τη Γερμανία. Έτσι, που δεν έχει και πολύ ανάγκη, θα έλεγα. Για πες.
Η Γερμανία, αυτό που φιλοπεριβαλλοντικός και ρεαλιστικός. Δηλαδή βλέπουν τα σενάρια, βλέπουν την προβολή του κλίματος, όλα αυτά που συμβαίνουν και τι κάνουν ήδη πιλωτικά. Ξεκινά και φέρνουν να δοκιμάσουν πώς συμπεριφέρονται τα δικά μας μεσογειακά είδη σε πιο βόρειους σταθμούς στη Γερμανία. Οπότε έχουν ήδη υιοθετήσει και χρησιμοποιούν το Κυπαρίσι, κάποιες βελανιδίες του Νότου, γιατί κατανοούν ότι τα δικά. Και το βλέπουν. Το αντιμετωπίζουν ήδη με νεκρώσεις σε κάποιες πεύκες τους και αυτοί, με εξάρσεις από καμβιοβιβλιοφάγα έντομα. Οπότε έρχονται να απαντήσουν, κατανοούν ότι δεν μπορεί να μείνει κενός ο χώρος από δέντρα ή δασικά είδη. Και έρχονται λοιπόν να κάνουν πιο γρήγορα στα διαχειριστές αυτή τη μετάβαση. Δηλαδή ουσιαστικά να ακολουθήσουν αυτό που συμβαίνει με το κλίμα, με την επιλογή αντίστοιχων πιο νότιων και προσαρμοσμένων ειδών.
Πολύ καλά λοιπόν κάνουν οι Γερμανοί, οπότε εφόσον οι Γερμανοί υιοθετούν τα δικά μας μεσογειακά είδη, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να τα καλοδεχτούμε και να τα γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Επίσης, τώρα τελευταία άκουγα και για τη Σιγκαπούρη που κάνει αυτούς τους πράσινους διάδρομους για να μπορούν οι αέριες έτσι, να υπάρχουν αέριες μάζες δροσισμού. Μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά σχέδια, Νικολέτα, για σχέδια γενικής κλίμακας.
Άριστα το λες, κατανοούν οι άνθρωποι και στη Σιγκαπούρη και γενικώς ότι αφού είμαστε μαζεμένοι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι στον αστικό χώρο, άρα περισσότεροι από εμάς θα ζήσουμε σε μια τέτοια συνθήκη, θα πρέπει με μια σοφία στην διαχείριση της ενέργειας και των πόρων να κάνουμε τις επιλογές μας ώστε να είναι βιώσιμο όλο αυτό. Άρα προφανώς, είπαμε και πριν ότι ένα δέντρο, η πρώτη δουλειά που θα κάνει είναι για τον εαυτό του σαν δέντρο, θα ρυθμίσει τις συνθήκες γύρω του και εμείς επωφελούμαστε από αυτή τη ρύθμιση που συμβαίνει. Άρα είναι ο πιο οικονομικός, οικολογικός και έξυπνος τρόπος το να υιοθετήσεις και να σωματώσεις αυτά τα στοιχεία στον αστικό σχεδιασμό. Στην Ελλάδα ακόμα παίζουμε, συγχώρεσε με τον όρο, καρπαζιές μεταξύ μας για το τι θέλουμε και τι περιμένουμε στον αστικό χώρο να συμβεί. θα κινούμαστε περισσότερο με τα αυτοκίνητά μας. Για παράδειγμα, η Βασίλη Σοφία ήταν κάποτε βουλεβάρδο. Δηλαδή είχε τριπλή σειρά αλέα και ήταν μόνη σειρά τραμπ και αυτοκίνητα. Τώρα γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Και μείναν περιορισμένα σε ένα πεζοδρόμιο κάποιες μουριές, οι οποίες και αυτές λόγω περιορισμού και του εντόμου πεθαίνουν. Έχουμε το θέμα και πολύ σωστά στην κινητικότητα και πρέπει σαφώς να το λάβουμε υπόψη μας. Να έχουμε πεζοδρόμια με ένα σχεδιασμό που να υπάρχει η δυνατότητα κινητικότητας όλων των πολιτών. Mm-hmm. Και θυμόμαστε ότι πλέον για αυτή την προδιαγραφή, αν κοπεί ένα δέντρο και είναι στενό το πεζοδρόμιο, δεν μπορώ να επαναφυτεύσω ένα δέντρο. Άρα πρέπει να δούμε συνολικά το σχεδιασμό για να τα χωρέσουμε σωστά όλα. Mm-hmm. Και τα δέντρα δεν μπορούμε να αλλάζουμε συνέχεια τις συνθήκες. Οπότε πρέπει να το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη ο σχεδιασμό. Πού και πόσα δέντρα. Κάπου ξέρεις, βάζουν και διαγωνισμό οι δήμαρχοι. Λένε ο προηγούμενος έχει βάλει τόσα, εγώ θα βάλω περισσότερα. Και προφανώς πρώτον δεν γίνεται. Και δεύτερον, πού θα τα βάλουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ας ονομονοήσουμε σαν πολίτες τι επιθυμούμε από τις πόλεις μας.
Πολύ σοφό. Ελπίζω να μας ακούνε όλοι. Έτσι και οι πολίτες, αλλά και αυτοί έτσι που παίρνουν τις αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ, οι επιστήμονες που μπορούμε να δώσουμε και εμείς τις σωστές κατευθύνσεις και να πούμε και εδώ ότι πρέπει να μας συμβουλεύονται έτσι για να γίνουν όλα αυτά σοφά και να έχουν βιωσιμότητα. Νικολέτα, πώς θα αγαπήσουμε το δάσος?
Όλα είναι σχέσεις. Αγαπάς τον εαυτό σου, τα βρεις με τον εαυτό σου, με τους άλλους ανθρώπους, με τα ζώα και με τα φυτά, με ό,τι είναι έμβιο και τελικά είσαι και ακόμα ένα επίπεδο παραπάνω, ακόμα και με ό,τι είναι άψυχο. Αν τα δουλέψουμε με βήμα-βήμα και τα γνωρίσουμε ακόμα και το κομμάτι, το σκύλος που με ρωτάς για τα φυτά, για πολλούς ανθρώπους είναι μεγάλος άγνωστος. Αυτό που είπαμε και πριν, το αντιμετωπίζουν σαν κάτι στατικό. Δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι ζωντανό. Το ότι δεν έχει ομιλία ή κίνηση με τον τρόπο που την εννοούμε εμείς, δεν πάει να πει ότι στερείται ζωή ή λειτουργία ή όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε από εμάς εξαρτάται πάλι. Δηλαδή η προσφορά από την άλλη μεριά είναι ανιδιοτελής, σταθερή, είναι πάντα εκεί. Εμείς ξανά προσεγγίσουμε τη ζωή γενικότερα σαν φαινόμενο, τους εαυτούς μας, τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και ούτω καθεξής.
Και εγώ θα έλεγα να αυξήσουμε έτσι τις βόλτες μας στο δάσος για να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τα ωφέλη του. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θέλω να σου ευχηθώ έτσι μια καλή σεζόν, όσο το δυνατόν πιο ήρεμη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριάννα.
Να είσαι καλά.
Στην περίοδο της περιβαλλοντικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής που διανύουμε, η συμβίωση πόλης και φυσικών στοιχείων είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη, αλλά μπορεί και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω, εάν φυσικά ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα, όπως μερικά από αυτά που αναφέραμε. Αυτό το καλοκαίρι μας έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια νέα πραγματικότητα που μας αφορά όλους. Ας αναλογιστούμε τι σημαίνουν τα δέντρα για μας και πόσα μας προσφέρουν, με αντάλλαγμα να τα αφήσουμε να ζήσουν. Έως το επόμενο επεισόδιο, να φροντίζετε τα φυτά σας και να είστε καλά.
Ακούσατε το Plant Podcast με τη Μαριάννα Ράπου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.